Kom ons buig ons harte voor die Here. Vader in die hemel, dankie vir hierdie blye dag in ons kerkse feeslewe. 'N dag wat ongeveer 2000 jaar terug gebeur het, toe Jesus Christus deur die Vader en deur die Gees en uit homself uit die graf opgestaan het. In 'n nuwe lewe, 'n nuwe eeuw, 'n nuwe tydperk. Vir hom, vir ons en vir die ganse wêreld. Ons dankie dat ons kan juig en bly wees, want ons lewe nou, ons wat glo, sonder die dood. Die dood wat voor ons lê, is nie meer 'n skulddood nie, of 'n strafdood, of 'n pyndood nie. Dit is maar net 'n ontslaping in U. U maak ons aan die slaap, en U gaan ons weer wakker maak, as U terugkom op die wolke. Dankie vir die woord en al die getuienisse wat die geloof in ons wek en in ons onderhou. Laat ons altyd, elke dag van ons lewe, nie net vandag nie, maar elke dag, uit vreugde en dankbaarheid en geluk lewe, omdat ons reeds, ons wat glo, die geloof van U ontvang het uit genade, ewig lewe. Ons bid vir hulle wat worstel om U te vind, wat worstel in die geloof, wat die opstanding nie kan en nie wil verstaan nie. Here, soos U magtig in ons lewe was en deurgebreek het, deur weerstande wat ons gehad het, doen dit ook aan hulle. Elkeen wat dors na die water en na die ewige lewe. Ons bid vir hulle wat rou vandag, omdat hulle dierbares verloor het, wat nie meer met hulle op aarde is nie, maar wat saam juig, dat salig is hulle wat in die Here gesterf het, sodat hulle kan rus van al hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Seën alles wat die gemeente beplan en wat ons doen, ook as ons 'n derde jeugpredikant moet beroep, help ons, o Here, lei ons, sodat daar vrugbare bediening vorentoe kan wees. Gee ons die krag om te doen wat ons moet doen. Ons bid dit om Jesus wil. Amen. Nou, geliefde broeders en susters, vir ons prediking lees ons vanmôre 'n gedeelte, twee gedeeltes uit 1 Korinte 15. Maar ons gaan ook na ander skrifgedeeltes verwys in die preek. 1 Korinte 15. Ons lees die eerste 11 verse en dan lees ons weer vanaf vers 50. Ek herinner julle broers en susters aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot die geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat julle ontvang het is dit, en hier is nou die kern van die evangelie, kern van ons belydenis. Hy, Christus, het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte, boekie Ou Testament, Nuwe Testament. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn en daarna aan die 12. en daarna meer as 500 broeders en susters tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus, dis sy jonger broer, verskyn, en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie werd om apostel genoemd te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geloof. Dan vanaf vers 50. Wat ek bedoel, broeders en susters, is dit. Vlees, hierdie vlees, van my lichaam, vlees en bloed, kan nie die koninkryk van God beerf of deel daaraan kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word, metamorfose ondergaan. By die laaste trompet, het in die leerse leer was dit die derde trompet. By die laaste, die derde trompet, sal dit in 'n oomblik, in 'n oogwink gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander word. Hierdie verganklike lichaam moet met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike lichaam, die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike lichaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning, en die oorwinning, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Tot zover. Nou, geliefde broeders en susters, voel julle ook die bruis en die lewe vanmôre, die paasklokke wat lei. Want met die opstanding van Jesus Christus uit die graf, het die nuwe gekom. 'n nuwe tydperk, 'n nuwe eone, 'n nuwe lewe. Die ouwe is verby, die soendood is verby, die opstanding het gekom. Nou om hierdie die wonderlike gebeurtenis van Paasfees, die opstanding van Christus, die diepte daarvan, vanoggend 'n bietjie saam te probeer ontdek, of verder te ontdek is dit wat ons reeds weet en gewoonlik bely, gaan ons net na drie dinge kyk vanmôre. Die eerste is, die opstanding van Jesus is 'n werklikheid, want daar is duisende miljoene mense, en selfs miskien al meer Christene, wat die opstanding van Christus ontken. Nie net buite die kerk, maar ook binne die kerk, selfs in ons teologiese skole, waar predikante opgelei word, die opstanding van Jesus ontken. Daarom sê ons, Jesus het werklik opgestaan, ons gaan net daarna kyk. Die tweede, ons eerste opstanding saam met Jesus Christus, want die Bybel leer ons dat ons saam met hom gesterf het en saam met hom opgestaan het, maar wat het nou precies gebeur? Ons weet dat ons saam met hom gesterf, ons ou mens is begrawe saam met hom, dit is in ons doop afgebeeld, maar die nieuwe wat gekom het, ons het saam met hom opgestaan, en hoe verre het ons saam met hom opgestaan, en reeds opgestaan? En dan die derde, ons tweede opstanding, saam met hom wanneer Jesus Christus weerkom, by die roep van die aartsengel, en by die geskal van die derde trompet, soos dit hier die Romeine gebruik is. Nou die eerste, Jesus Christus het waarlik opgestaan. Hoe weet ons dat Jesus Christus regtig opgestaan het? Ek wil nou nie 'n hele verdediging van ons belydenis vanmôre probeer uitbou nie, dit gaan 'n mens hopeloos te lank neem. Maar hoe weet 'n mens wat die waarheid in die geskiedenis is? Hoe weet jy wat in Egipte gebeur het 3000 jaar, 4000 jaar gelede? Nou, hoe weet jy wat gebeur het die Paasoggend 2000 jaar gelede? By die graf van Josef van Arimatea. Hoe weet ons? Wel, 'n mens weet, dit is soos in 'n hofsaak, jy roep getuies. Jy vors na, soos wat Lukas nagevors het om sy evangelie in die boek Handelinge te skryf, en hy sê vir Theophilus, nadat ek alles noukeurig nagevolg het, die bronne en die geskrifte wat bestaan, nagegaan het, enzovoort, geverifieer het en gecontroleer het, dis soos met die hofsaak. Ons kyk na die getuienisse, ons kyk na die omstandigheidsgetuienisse, wat in die Bybel beskryf word, en dit help ons al een hele en verder. Nou as ons nou die evangelies lees, en Handelinge en Paulus' briewe, maar ook in die Ou Testament, bijvoorbeeld Psalm 16, jy sal my siel nie oorgee in die dood, jy sal nie toelaat dat jy gunsgenoot verderwing sien nie, jy het nie op David gewys nie, die Psalm van David nie, maar op Jesus Christus, Ou Testament, en Nuwe Testament, en die Nuwe Testament word gesê, dat Christus 13 keer aan mense verskyn het, Paulus ingesluit op pad na Damascus toe. Hy het 13 keer aan die mense verskyn. Paulus sê nou, hy het aan Sefas blykbaar eerste verskyn, maar Paulus het 'n ander bedoeling, weet nie wat daarmee, en daarna Paulus sê, Paulus het aan die 12 verskyn in 1 Korinthe 15, maar nou goed, ons weet, Judas was nou nie meer daar nie, eintlik die 11, miskien reken Paulus homself by, of Matthias reken hy as die 12, ek maak nie saak nie, hy het sy bedoeling, maar die getuienis staan vast, Jesus het verskyn aan die 13, eerste aan Maria Magdalena, wat uit Galilea gekom het, en uit wie hy 7 duivels uitgedryf het, en sy het vroeg in die môre, die sondagmôre, na die graf toe gegaan, en met spisserye, wat sy daar kom, toe sy grafsteen weggerol, sy kyk in die graf, van Josef Arimatea is leeg. En daarna die een na die ander gevolg, daai selfde sondag nog, het Jesus aan 3-4 ander vroue verskyn, wat op pad was na die apostels toe, om vir hulle te gaan sê, die graf is leeg. En toe het hy verskyn later die middag aan die Emmausgangers. En daai gedeelte is so wonderlik, wat hy begin het om die skrifte vir hulle uit te lê, profete en die psalms en alles wat op hom betrekking het, want het hy gesê, julle moet die Bybel Christus kopies lees, dit gaan oor my, elke sin daarvan, elke gedeelte daarvan, en hulle harte was in hulle brandend, en toe hulle by die huis kom, sê hulle vir hom, kom saam met ons in, en hy het ingegaan en hy die brood gebreek, om saam met hulle te wil nagmaal vier, en toe hulle hom herken, en hy het sommer net weer so verdwyn, hy het 'n ander liggaam gehad, geestelike liggaam, en so het hy verskyn aan hulle allemaal, eers aan die 7 apostels, toe hulle daar by Galilea was, toe Petrus gesê het, ek gaan vis vang, en hulle gesê het, ons gaan saam, hulle was 7, en toe was daar met eens een man op die strand, en hy vraag vir hulle, het julle vis gevang, en hulle sê, nee, niks nie, en hy sê, maar gooi die net aan die rechterkant, sê het sal nie help nie, maar hulle gooi, en daar soveel net dat die net wil skeer, en Petrus sê, maar is Christus wat daar staat, en hy spring oor die boot en hy hardloop, dit was 7 van hulle, daarna het hy in die 10 verskyn, in die boot vertrek, sonder Thomas, want Thomas het nie geglo nie, En daarna aan 11, die 11 met Thomas by, enzovoort. Het vir Thomas gesê, kom hier en steek jou vinger in die merk in my hand en bring jou hand en steek het in die gat in my sy. En Thomas het gesê, my Here en my God. Hy het onmiddellik geglo. En Jesus het gesê, jy glo, want jy het gesien. Maar salig is hulle wat glo, wat nie gesien het nie. En so kan ons aangaan. Daar is dus baie getuies. Paulus praat selfs daarvan dat Christus op 'n keer aan meer as 500 broers, hulle sê ons met die susters byreken na, maar hulle het nie die susters daai tyd genoem, soos jy weet, 500 waarvan die meeste nog leef. En party het al ontslaap, sê hy, gebruik die term ontslaap in die Here. Asof Paulus wil sê, ek het die lys hier aan wie hy verskyn het van die 500. As julle die name wil hê, kom kry dit dan, gaan verifieer dit by die mense. Oorvloedige getuienis, wat in enige hofsaak, saak vir die waarheid, aanvaar sal word. Maar daar is 'n tweede aspek daaraan verbonde, en dit is dat hierdie getuienis, ja, laat ek net eers dit sê, persoonlik glo ek nie, dat hierdie 13 verskynings, Paulus ingesluit, al verskynings was, van Jesus Christus, na sy opstanding. Nie onthou, hy het vir 40 dae gewandel hier op aarde, voordat hy opgevaar het na die hemel. Ek glo hy het aan ander ook verskyn, want wat was sy doel met die verskynings? Hy het aan allemaal verduidelik dat het so moes gebeur, want die mense kon nie verstaan nie, selfs die disciples kon nie verstaan nie. Aan die mense verduidelik, dit is wat van die oudheid af, soos die vir die emmersgangers gesê het, ek dink hy die boodskap oor en oor herhaal aan hoeveel ander, die skrifte sê, ek moet sterf en ek moet opstaan, en dan kom die vervulling daarna. So ek dink die 13 was hoogstens die minimum, dit wat die Bybel vir ons verhaal, want alles wat Jezus gedoen en gesê het, kan toch nie in die Bybel gesit word nie, dit sal te dik word, en te onhanteerbaar, die boeken van die wereld, sê Johannes, sal dit nie kan bevat nie, en het geld ook sy verskynings, na my oortuiging. Maar dan is daar een ander aspek, wat ook in een hofzaak, of die vaststelling van een feit, sou geld, en dit is, die omstandigheidsgetuienis, die precies hoe dit gebeur het, as een getuie kan beskryf, precies wat gebeur het, sê nou maar een vrou wat verkrag is, en sy kan die omstandighede en als, hoe sy gevang is, en wat ook al ontlee is, of wat ook al, en precies beskryf, kan die regter sê, ek het een getuie, maar ek glo hierdie getuie, en hierdie getuie het die waarheid gepraat, want die omstandigheidsgetuie is waterdig. Nou, so was dit ook met hierdie getuienisse. Bijvoorbeeld, die eerlijkheid, Thomas wil nie glo nie, hy sê, ek sal nie glo nie, en hulle probeer om oorreed, weer en weer, en nader aan, dan kom hy, en dan, met eens sien hy dit, en hy glo. Maria Magdalena het weer die 7 duivels gedryf het, as sy met eens sy stem herken, Rabboni, sê sy vir hom, en dan gryp sy hom vas om by haar te hou, dis omstandigheidsgetuies, en hy sê, moet my nie nou vastgryp nie, want ek ga na my God en julle God, en my Vader en julle Vader. En hy 500 wat by mekaar was, en die disciples wat elke keer by mekaar was, en die visvang, en die net na die rechterkant, en die net wil skeer, maar Petrus wat oor boord spring en hardloop, al die dinge, word so precies beskryf, en het klop ook nie altyd precies in al die evangelies en sovoorts nie, wat juist wys dat het deur die gees in alle eerlijkheid geskryf is, soos die skrywers dit onthou gehoor het en deurgegee het. As dit opgemaak was, hierdie getuienis, sou dit precies geklop het, want dit is wat mense doen as hulle leuns wil vertel. Hulle bedink het precies en hulle stel het precies. Maar hier het ons die eerlijke, naïewe oprechtheid daarvan. So daar is genoeg getuienis, die getuienis is van so aard, en uiteindelik is het so, broeders en sisters, dat nie hierdie verskynings, of die presiesheid van die getuienis, ons oortuig van dat Jesus opgestaan het nie. Wat oortuig ons? Die Heilige Gees oortuig ons. Jy vat die Bybel en jy lees hierdie verskyningsverhale en die woord van die Here gryp jou. Die woord van die Here is met krag, die woord van die Here is met heerlikheid. Hy gryp jou, hy verander jou hart, jy word 'n ander mens. Jy tree in 'n verhouding met God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die geloof is 'n gawe van God uiteindelik. Jy kan niemand oortuig nie of oorreed nie. Dit word aan jou geskenk en gegee. Efese 2 vers 8, maar ook baie ander plekke. Die geloof is van bo. Onder hierdie afdeling het ek gedink, kan ons ook net na hierdie vraagie kyk. En dit is, wat het die opstanding vir Jesus self beteken? Ons praat baie van, Christus het opgestaan, het 'n nuwe bedeling, die wit die oorwinning vir ons gebring. Maar wat het dit vir homself beteken? Christus is opgewek, sê die skrif, deur die krag van die Vader, ander plekke deur die krag van die Gees. Ander plek sê Christus, niemand neem my lewe nie, ek leg dit vrywillig af en ek neem dit vrywillig op. So Christus kan self ook opgestaan in sy eie krag, veral na sy soendood. Maar wat het dit vir hom beteken? Weet julle, ek dink, na die opstanding, was het vir Christus wonderlik. Hy het 'n nuwe liggaam gehad. Nie meer die ou verganklike menslike liggaam wat hy aangeneem het toe hy homself ontledig het nie van sy gedeelte van om 'n menslike liggaam aan te neem nie. Hy het nie meer pyn en siekte wat ook al gehad nie. 'N nuwe geestelike liggaam, hy kon deur deure en mure gaan. Daar was nie honger nie, hy hoef nie meer te soek soos die jakkalse na gate om te bly of die voëls na neste nie. Hy het 'n nuwe liggaam gehad. Nog nie heeltemal verheerlik nie. Eers Johannes se op Patmos sy verheerlikte liggaam sien nie waar. Die beeld van Christus daar aan die regterhand van die Vader met die wit hare soos sneeu, soos wol en 'n kleed wat afhang tot op sy voete, helder wit. En die goue gordel die om sy bors, band om sy bors van koninklikheid. Sy oor wat vuur vlamme is, sy voete wat gloei soos koper in die vuur, dis sy verheerliking. Maar Christus het opgestaan en uiteindelik weer teruggekry wat hy afgelê het toe hy 'n menslike liggaam aangeneem het. Christus het opgestaan sonder sondeskuld. Christus het nooit sonde gedoen nie, maar hy het ons sonde op hom geneem. En hy het dit aan die kruis vasgespijker, ons skuldbrief met die sondes, en toe hy opstaan, was hy vry. Daar was nie meer sonde nie, meer sonde wat hy hoef te dra nie. Dit was gedelg, dit was toegemaak. Hy was nie meer die lam van God nou nie. Nou was hy die leeu van Juda, die koning van alle konings, nie waar nie. Hy was nou die heerser oor alles, oor Satan. Satan sou spoedig in die hemel gegooi word, gebind word. Daar sou op hom getrap kon word. Christus sou met so blye hart na sy opstanding kon sê, na alles wat hy volbring het, in gehoorsaamheid aan sy Vader, dit is volbring, ook vir myself. So daarom die eerste punt, Christus het werklik opgestaan. Ons het die getuienis en omstandigheidsgetuienis en wat het in Jesus se eie lewe gebring het vir hom, en veroorsaak het. Dan nou die tweede punt, wat is daarin vir ons? Ek sal so 'n bietjie korter gaan. Die eerste verbond wat God met ons gesluit het, in Genesis 15, was 'n hele ritueel nie waar nie. Abraham moes 'n vers bring, wat hy in twee verdeel. En 'n bokram, en 'n skaapram, en 'n tortelduif, en 'n jongduif, en hy moes alles kloof. En toe moes hy die diere weghou, en die voels in die aand toe kom, toe het God daardeur gegaan alleen met die fakkel. En daarna het God sy wet gegee en gesê, elkeen wat hierdie wet oortree sal sterf, net soos Adam en Eva, en sal gestraf word, ensovoorts. Dit was die eerste verbond, die hele ritueel. Nou, wanneer het die tweede verbond gebeur? Waar lees ons daarvan in die Bybel? En hoe gryp het ons aan? Die nuwe verbond, waarvan Jesegiel en Jeremia gesê het, en daardie dag sê die Here, sal ek die hart van klip verwyder, ek sal julle aan julle gee, hart van vlees. Ek sal my wet nie meer op kliptafel skryf nie, maar op julle harte, sodat julle dit van nature doen. Niemand anders sal julle meer leer nie, maar God sal julle leer, deur die Heilige Gees, ensovoort. Nou hierdie nuwe verbond, die nuwe lewe, wanneer het dit gekom? Wel, ek dink dit het gekom met die opstanding van Jesus Christus uit die graf, toe hy kon sê, dit is volbring. Die nuwe is nou hier. Die ouwe is verby. Daar is nie meer sonde skuld nie, dit is toegemaak. God werp het agter hom. Ons lewe nou in die nuwe verbond, natuurlik in sy grootste krag en majesteit met die koms van die Heilige Gees, wat het kom beseel het, en wat by ons ingetrek het, en aan ons baie krag en gawes gegee het. Ons het opgestaan, saam met Jesus. Dit staan in Kolossense 2 en 3, staan het baie duidelijk. En dat ons saam met hom opgestaan. Maar toe ons saam met Jesus Christus opgestaan het, het ons in die nieuwe verbond opgestaan. Ons innerlijke, as daar staan, ons het saam met hom gesterf, ons het saam met hom opgestaan, wat het opgestaan? Ons innerlijke het opgestaan. My nieuwe hart, my nieuwe gees, ek het 'n nieuwe mens van binnen geword, maar van buiten, nog maar die verganklike mens, waarvan Paulus praat in 2 Korinthe 4, daarom gee ons nie moed op nie, want al vergaan hierdie tentwoning van my en hierdie uiterlijke van my, nog steeds, en al moet het uiteindelik, moet ek sterf as gevolg daarvan, of nieuwe testamentiese term, ontslaap daarvan, word my innerlijke mens, wat in Christus opgestaan het, dag na dag vernieuwe en sterker, en compenseer dit vir my lichaam, wat oud word, en swak word, en nietig word. Nou het ons maar nog die pille nodig, en al die ander dinge, om ons in 'n goeie dieet, antioxidante ensovoort, maar ons innerlijke het saam met Christus opgestaan, en ons kan nou in die nieuwe verbond, die krag van die nieuwe verbond leef, vir al toe die Heilige Gees gekom het. Dis die tweede punt, ons maak het kort, krachtig, en die derde punt, nou wanneer gaan my lichaam verander? My innerlijke het verander, ek het soos Christus geword, maar my uiterlijke. Wel, dit verander nie met my dood nie, maar het verander wanneer Jesus weer kom. Met die stem van die aartsengel wat weer klink, en die derde trompet wat geblaas word. Nou, die derde trompet is na aanleiding van die Romeinse leer. Die eerste trompet is geblaas, as daar nou 'n kamp was van die Romeinse leer, miskien met hulle gesinne by, die eerste trompet blaas en sê, breek jou tente af, maak gereed, ons gaan vorentoe beweeg. En dan as die tweede trompet geblaas het, moes hulle begin inval en kom met hulle waans en al hulle goed. En die derde trompet blaas wat sê, nou gaan ons vorentoe, nou gaan ons na die oorwinning, nou gaan ons nou die heerlikheid in. As die derde trompet blaas, dan sal ons liggaam en siel verenig word. En die wat lewe as Christus kom, sal in 'n oomblik verander word, getransformeer word, na hierdie geestelike liggaam. Nou wat die geestelike liggaam precies is, pneumatikoi word het Grieks genoem, wat het precies is, ek kan ons nie sê nie, maar daar is nie meer siekte nie, daar is nie meer honger nie. Dit is net volmaak. Die eerste skepping was goed, maar het was nie volmaak nie, want die duivel was daar. Die tweede skepping is volmaak en is ewig. Daar kan niks meer skeefloop nie. Dan word ons soos Christus self. Sal ons verlang na die ouwe? Nee, wat? Sal nie verlang na die ouwe nie, want die nuwe sal so wonderlik wees. Soos wat niemand ooit kon dink, of in gedagtes kon opkom, soos Paulus sê. Dit sal ons so totaal bevredig en gelukkig maak, die skoon lucht, die water, die alles, die nuwe Jerusalem, waar ons vir altyd by die Here sal wees, gelyk aan ons Here. Paasondag, Christus het werklik opgestaan. Ons het innerlik saam met hom opgestaan, kragtig en sterk, en ons wag op die tweede opstanding, wanneer ons liggaamlik sal opstaan en aan hom gelyk sal word. En daarom sê Paulus, ons word nie moedeloos nie, en ons bly werk hard terwyl ons hier op aarde is, want ons arbeid is nie te vergees nie. Die Here gaan het beloon, en ons gaan die ewige heerlikheid saam met hom beerwing, ons gaan saam met hom heers as konings en dien as priesters, soos ons gesing het. Amen. Dankie Vader vir die woord, dankie vir die opstanding, vir die rykdom daarvan. Laat ons dit aangryp, laat het ons inspireer, dat laat het ons hoop met krag en laat ons werk vir die groot dag wat kom, wanneer ons Heer Jesus Christus kom, maar ook as rechter kom, om te oordeel en te beloon. In sy naam, deur die Heilige Gees wat in ons is, vir ons bid, en wat ons nie reg weet wat om te bid nie, hy in ons plek doen. Amen.